Αδελφοί, στο βιβλίο της Εξόδου θα διαβάσουμε το κεφάλαιο το τρίτο, είναι σελίδα 54. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από το τρίτο κεφάλαιο και αν χρειαστεί θα πάμε και σε άλλα βιβλία μέσα στην Αγία Γραφή για να περπατήσουμε έτσι στο Λόγο του Θεού και να δούμε κάποιες από τις ενέργειες του Κυρίου. Εδώ στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αδελφοί, στην Έξοδο, θα δούμε μια εμπειρία που έχει πλέον ο Μωυσής, ο οποίος από εκεί που μάλλον στη ζωή του πέρασε πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις ακραίες, βρίσκεται τώρα περίπου 40 χρόνια να είναι βοσκός, τσομπάνης, στην έρημο. Θα έλεγε και εκείνος, πλέον η ζωή μου έχει ηρεμήσει, όλα αυτά που έζησα φαίνονται σαν ένα μικρό, ένα μακρινό παραμύθι, σαν να μην τα έζησα εγώ. Και ξέρετε, ο Μωυσής με το που γεννήθηκε υπήρχε ο κίνδυνος να πεθάνει, έπρεπε να πεθάνει σύμφωνα με την εντολή του Φαραώ. Αφού τον κράτησαν οι γονείς του για μερικούς μήνες, μετά αναγκαστικά έπρεπε να τον θανατώσουν ή να τον διώξουν από το σπίτι, γιατί υπήρχε η εντολή του Φαραώ. Και ενώ τον έβαλε η μητέρα του εκεί στο ποτάμι μέσα σε ένα καλαθάκι και θα έλεγε κανένας πλέον το παιδάκι ήταν καταδικασμένο ο Μωυσής να χαθεί, ήρθε εκείνη την ώρα η κόρη του Φαραώ και ήθελε να το πάρει σαν γιο της. Το υιοθέτησε το παιδάκι, το είχε σαν γιο της, μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ και ενώ θα έλεγε ότι γλίτωσα από αυτό το κίνδυνο, που σίγουρα θα έχει ακούσει την ιστορία πως σώθηκε και βρέθηκε μέσα στο παλάτι, μετά από κάποιο διάστημα, αφού μεγάλωσε, έμαθε τη σοφία των Αιγυπτίων, είχε τιμές και τίτλους στο παλάτι του Φαραώ, πήγε να επισκεπτεί το λαό του, τους υπόλοιπους Εβραίους, γιατί ήξερε ότι η καταγωγή του ήταν από εκεί. Και εκεί πάλι έρχεται η ανατροπή στη ζωή του. Από εκεί που ήταν στο παλάτι, ήταν με τιμές, με δόξες, με εξουσία, είχε τα πάντα στη διάθεσή του. Μετά από δύο περιστατικά που συμβαίνουν, το πρώτο που θανατώνει έναν Αιγύπτιο και μετά όταν πήγε να χωρίσει δύο Εβραίους που μαλώνανε, ήρθε η ανατροπή στη ζωή του. Και από εκεί που ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση, βρέθηκε καταδιωκόμενος για το θάνατο του Αιγυπτίου και έφυγε μακριά στην έρημο για να γλιτώσει. Και εκεί στην έρημο έμεινε πόσα χρόνια και σκεφτόταν μάλλον ότι έτσι θα κυλήσει η υπόλοιπη ζωή μου, έτσι θα περάσουν τα υπόλοιπα χρόνια. Και πολλές φορές αυτή η σκέψη, αυτή η κατάσταση έρχεται και στη ζωή των χριστιανών. Ενώ μπορεί να ζήσανε κάποιες έντονες καταστάσεις πριν από πολλά χρόνια, από μεγάλο διάστημα, μετά από εκείνες τις καταστάσεις ήρθε μια σχετική ηρεμία στη ζωή του χριστιανού. Δεν συνέβη και κάτι συνταρακτικό, όλα κυλάνε με έναν ρυθμό σταθερό, δεν υπάρχουν έντονες μεταβολές, έντονες ανακατατάξεις. Και ο χριστιανός νομίζει ότι τέλειωσαν όλα. Έτσι θα πάει, ωραία προχωράει η ζωή μου, ωραία είναι τα πράγματα έτσι φτιαγμένα, έτσι θα είναι. Το θέμα είναι όμως, ενώ εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε έτσι, ο Κύριος σκέφτεται διαφορετικά. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος του Θεού θέλει να βολευτεί σε μία κατάσταση και να πει εγώ, ωραία είμαι εδώ, θα κάνω αυτό, δεν θέλω τίποτα άλλο Κύριε, είμαι ευχαριστημένος γιατί κάνω και κάτι για σένα, έχω την ησυχία μου, τα πράγματα έχουν μπει σε μία τάξη, πολύ ωραία. Αλλά και ο Μωυσής έτσι θα σκεφτότανε, μέχρι που διαβάζουμε από το γάμα κεφάλαιο τώρα στην Έξοδο, αδελφοί, πως ήρθε η ανατροπή στη ζωή του πάλι. Ήρθε πάλι ο Θεός να μην τον αφήσει την ησυχία του, να μην τον αφήσει εκεί με τα πρόβατα που έβοσκε, που είχε βρει μια σειρά, μια τάξη. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου, και ήλθεν εις το όρος του Θεού, το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, εν φλογή πυρός, εκ μέσου της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος σε καίετο υπό το πυρός, και η βάτος δεν κατακύετο. Και ενώ έχει την ησυχία του, έρχεται μια έντονη επίσκεψη από τον Θεό στη ζωή του. Και ενώ έχεις την ησυχία σου και ενώ λες όλα είναι τακτοποιημένα, ήσυχα, έρχεται η έντονη επίσκεψη του Θεού στη ζωή σου. Έρχεται μια βάτος που καίγεται και δεν κατακαίγεται. Έρχεται μια κατάσταση την οποία δεν μπορείς να την αγνοήσεις, δεν μπορείς να την αφήσεις στην άκρη, δεν μπορείς να πεις τώρα αυτό μήπως είναι για κανέναν άλλον, μήπως κάποιον άλλον θέλει ο Θεός να του πει κάτι. Είσαι εσύ και η βάτος, δεν είναι κανένας άλλος. Αυτή η βάτος καίγεται και δεν κατακαίγεται. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να την παρατηρήσω. Γιατί πρέπει ο Μωυσής να παρατηρήσει το φαινόμενο αυτό. Δεν το κάνει για κανέναν άλλον ο Θεός, το κάνει για τον Μωυσή. Δεν κάνει αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή σου για κάποιον άλλον, για σένα και για μένα το κάνει. Και πρέπει να στραφώ και να παρατηρήσω και να δω γιατί ο Θεός ήρθε και τι θέλει ο Θεός. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Το φαινόμενο γίνεται για να παρατηρήσει ο Μωυσής. Αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου το κάνει ο Θεός για να στραφείς και να το παρατηρήσεις. Και λέει ο Μωυσής, λέει, ας στρέψω να παρατηρήσω. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό. Δεν είναι φυσικό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι φυσικό αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Δεν είναι από αυτά που συμβαίνουν συνήθως. Αυτό που συμβαίνει στη ζωή του χριστιανού όταν τον επισκέπτεται ο Κύριος δεν είναι από τα γεγονότα ή τις καταστάσεις που συμβαίνουν συνήθως και συμβαίνουν σε όλους. Συμβαίνει αυτό στη ζωή σου γιατί ο Θεός θέλει να παρατηρήσεις. Και γιατί θέλει να παρατηρήσεις? Γιατί θέλει να σου μιλήσει. Γιατί ο Θεός θέλει να μας μιλήσει, αδελφοί. Και πρέπει να κάνει κάτι να μας αποσπάσει την προσοχή, να στραφούμε προς τα εκείνον. Γιατί μέχρι τώρα μπορεί να διαβάζουμε, να προσευχόμαστε, αλλά δεν προσέχουμε στο τι θέλει να μας πει ο Θεός. Δεν προσέχουμε. Και περνάει ο χρόνος και ο Θεός λέει, τι να κάνω για να με προσέξουνε, τι να κάνω για να με προσέξεις, τι να κάνω για να με προσέξει ο Μωυσής που έχει βρει την ησυχία του, που έχει συμβιβαστεί με αυτό που ζει, που ξέχασε το λαό του, που ξέχασε αυτή την ιδέα που είχε καρφωθεί στην καρδιά του να ελευθερώσει το λαό, ενώ είχε δύναμη και εξουσία τότε που ήταν στο παλάτι του Φαραώ. Τα ξέχασε όλα και εσύ τα ξέχασες όλα. Ξέχασες τι σου είπε ο Κύριος όταν πίστεψες, τι επαγγελίες σου έδωσε, τι εντολές σου έδωσε, τα ξέχασες όλα. και συμβιβάστηκες με αυτό το ταπεινό έργο να βόσκεις τα πρόβατα, να έχεις την ησυχία σου, να μην σου ταράζει τίποτα αυτή την ησυχία που έχεις στη ζωή σου. Ο Κύριος όμως δεν είναι Θεός συμβιβασμών, αδελφοί. Είναι Θεός ανατροπών. Ο Κύριος θέλει να ανατρέψει αυτή την ησυχία που έχεις μέσα στη ζωή σου, γιατί δεν σε κάλεσε για να έχεις μια τέτοια ησυχία, αλλά σε κάλεσε και με κάλεσε για να έχω μια έντονη δραστηριότητα και ένα έντονο έργο μαζί με εκείνον. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Χριστός. Γι' αυτό κάλεσε και τον Μωυσή, γι' αυτό τον έσωσε και δεν πέθανε όταν ήταν παιδάκι. Γιατί μαζί του έχει ένα έργο να κάνει. Και αν ζω σήμερα και αν ζει σήμερα, είναι γιατί ο Θεός σε θέλει ζωντανό, γιατί έχει κάτι να κάνει μαζί σου. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή σου, επειδή έχεις τακτοποιηθεί και έχεις βρει μία τάξη και μία ησυχία στη ζωή σου και όλα είναι πάνε ρολόι. Ξέρω, θα πάω και στην εκκλησία, θα προσευχηθώ, θα έχω κοινωνία με τους αδερφούς, όλα τακτοποιημένα. Αλλά έρχεται ο Κύριος να κάνει την ανατροπή και να του πει, έλα τώρα. Έλα τώρα εδώ να σε βγάλω από την ησυχία σου. Να κουνήσω αυτή την ήρεμη ζωή που έχεις και να την ταράξω. Όχι για να τη χάσεις, αλλά γιατί δεν σου πρέπει μια τέτοια ζωή. Στα παιδιά του Θεού, αδελφοί, που ο Κύριος μας έχει κάνει τέκνα δικά του, δεν αρμόζει μια ζωή ησυχίας, μια ζωή συμβιβασμένη, αλλά μια ζωή έντονη μαζί με τον Θεό, έντονη και γεμάτη από ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και από εδώ και πέρα ο Μωυσής δεν θα ξαναζήσει ποτέ αυτή την ήρεμη ζωή. Θα ζει μια ζωή έντονη, αλλά η οποία έντονη ζωή θα έχει την παρουσία του Θεού, τις ενέργειες του Θεού και τα μεγαλεία του Κυρίου μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό θέλει να τον βγάλει ο Κύριος. Δεν σε κάλεσα γι' αυτό, Μωυσή. Δεν μας κάλεσε για κάτι τόσο απλό, τόσο ήσυχο. Ο Κύριος μας κάλεσε για να ζήσουμε μια έντονη ζωή με πολλές εναλλαγές και με φοβερές ενέργειες του Κυρίου, αδελφέ. Και αυτό έρχεται να κάνει στο Μωυσή. Ο δε είπεν, αφού άκουσε τη φωνή του Θεού να τον φωνάζει, «Ιδού εγώ». Και είπε ο Κύριος, «Μη πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία». Και είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν». Και ο Κύριος, αφού τον φωνάζει με το όνομά του, του δίνει οδηγίες. Αρχίζει να του λέει πώς θα τον πλησιάσει και αρχίζει να του φανερώνεται, να του γνωρίζεται, να του συστήνεται. Μα δεν τον ήξερε ο Μωυσής το Θεό? Δεν ήξερε για το Θεό που πίστευε ο λαός του, οι γονείς του, τα αδέρφια του? Δεν ήξερε? Ήξερε. Αλλά τώρα έρχεται ο Θεός να του γνωριστεί προσωπικά. Έρχεται ο Θεός να συστηθεί στο Μωυσή και να του πει ποιος είναι και να του καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα τον πλησιάζει. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει τον Θεό όπως είσαι, όπως νομίζεις, αλλά τον πλησιάζει τον Θεό έτσι όπως εκείνος καθορίζει. Πρέπει να έχεις καθαριστεί, γιατί όταν πλησιάζεις το Θεό μπαίνεις σε άγιο πεδίο και μέσα σε αυτό το χώρο τον Άγιο δεν μπορείς να μπαίνεις χωρίς να έχεις καθαριστεί, χωρίς να έχεις πληθεί με το αίμα του Χριστού. Και δεν μπορεί με τα σανδάλια του ο Μωυσής να πατήσει στο χώμα αυτό το Άγιο που βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Του γνωρίζεται λοιπόν και ο Μωυσής αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι τώρα βρίσκεται απέναντι με το Θεό. Του συστήθηκε και ήξερε, είχε ακούσει ότι ο άνθρωπος, λέει, που θα δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο δεν θα ζήσει, θα πεθάνει. Το ήξερε αυτό. Γι' αυτό, λέει, έκρυψε το πρόσωπο αυτού, διότι εφοβεί το να εμβλέψεις το Θεό. Μη δω τον Θεό και πεθάνω. Μήπως και σήμερα έχεις μέσα στην καρδιά σου αυτό το φόβο. Μη δω τον Θεό. Μη μου μιλήσει εμένα. Να μην μου απευθυνθεί προσωπικά. Γιατί φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Πρόκειται ο Θεός να σε θανατώσει? Αφού σε έσωσε, αφού σε έφερε μέσα στο λαό του για να σε παραλάβει αιώνια, γιατί φοβάσαι το Θεό? Μήπως φοβάσαι τον Θεό γιατί βρίσκεσαι στην κατάσταση που βρισκόταν ο Αδάμ και η Εύα, που είχαν παραβεί την εντολή του Θεού και φοβήθηκαν όταν ήρθε ο Θεός το εσπέρας να του συναντήσει στον κήπο της Εδέμ και κρυφτήκανε? Μήπως και ο Μωυσής κρύβεται γιατί φοβάται τον Θεό, επειδή δεν είναι εντάξει απέναντι στο Θεό? Αν έχουμε αυτό το φόβο, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας, όταν ερχόμαστε εις απάντηση του Κυρίου σε συνάντηση με τον Θεό, να ξέρουμε ότι αυτός ο φόβος δεν είναι καλός για μας. Έχει τις ρίζες κάπου αλλού. Και αν έχει τις ρίζες σε κάτι που κάνουμε που δεν θέλει ο Θεός, αυτό πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Ώστε όταν έρχεται ο Κύριος, έρχεται η παρουσία του Θεού, να μην φοβάμαι, μην μου πει κάτι και φανερωθεί αυτό που έχω κάνει, κάτι που έχω κάνει και δεν αρέσει στο Θεό, κάτι που σκέφτηκα, κάτι που είπα, κάτι που έπραξα, κάτι που δεν έπραξα ενώ το θέλει ο Θεός. Όλα αυτά πρέπει να φεύγουν από τη ζωή μας, να μην τα αφήνουμε, αδελφοί, γιατί αν θα έρθει η παρουσία του Θεού, πρέπει να έχω την παρησία να σταθώ μπροστά του. Όχι γιατί αξίζουμε, αλλά γιατί και κάτι να έχω κάνει, το έχω μετανοήσει, έχω ζητήσει το αίμα του Χριστού, έχω καθαριστεί και ξέρω ότι με δέχεται ο Θεός και δεν έχω να φοβάμαι κάτι από εκείνον, γιατί ξέρω ότι με αγαπάει. Εδώ ο Μωυσής είναι μπερδεμένος. Αρχίζουν μέσα στο μυαλό του να έρχονται όλες αυτές οι σκέψεις. Τι μου λέγανε, ποιος Θεός και γιατί ήρθε τώρα ο Θεός σε μένα? Καλά δεν ήμουν εδώ στην ησυχία μου? Και ο Κύριος συνεχίζει να του μιλάει. Δεν του λέει γιατί φοβάσαι, Μωυσή, μην κρύβεις το πρόσωπό σου. Συνεχίζει να του μιλάει. Και ο Κύριος συνεχίζει να μας μιλάει, αδελφοί, γιατί θέλει να μας μεταφέρει το μήνυμα που έχει για μένα και για σένα. Θέλει να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Και λέει, και είπεν ο Κύριος, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου, του εν Αιγύπτω, και ήκουσα την κραυγήν αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνη αυτών και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης εις γην καλήν και ευρύχωρον, εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι εις των τόπων των Χαναναίων, των Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων. Και τώρα ιδού η κραυγή των ιών Ισραήλ ήλθε εις εμέ και είδον έτη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλεις εξαγάγει τον λαό μου τους Υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Ο Μωυσής συναντάει το Θεό και έχοντας βρεθεί σε αυτή την έκπληξη από αυτή τη συνάντηση και το φόβο μαζί τα αναμενιγμένα αισθήματα που έχει εκείνη την ώρα ο Μωυσής, ο Θεός έρχεται και του μιλάει για κάτι πολύ πιο μεγάλο. Δεν του μιλάει για τον εαυτό του, δεν του λέει για την κατάστασή του, για την οικογένειά του. Αρχίζει και του μιλάει για το λαό του Θεού, για το λαό Ισραήλ, και μοιράζεται με το Μωυσή αυτά που ο Θεός έχει μέσα στην καρδιά του και αυτά που ζει, ότι άκουσε την κραυγή, είδε την καταδυναστεία, είδε την ταλαιπωρία και ήρθα, λέει, για να ελευθερώσω το λαό, για να τον βγάλω από τη γη αυτή που βρίσκεται ταλαιπωρημένος και να τον μεταφέρω στη γη της των Χαναναίων, σε γη ρέουσα μέλι και γάλα. Ο Μωυσής είναι σε απορία. Σου λέει, σε μένα γιατί μου τα λέει αυτά ο Θεός? Γιατί μοιράζεται ο Θεός αυτές τις σκέψεις τους, αυτό το σχέδιο που έχει, γιατί μου το λέει σε μένα? Σε μένα το μπάνι, γιατί μου το λέει σε μένα? Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός αυτά που μοιράζεται και μας λέει δεν τα λέει έτσι γιατί δεν έχει κάποιο στόχο και μας τα λέει ενώ δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τι θα κάνει ο Θεός. Τι τον νοιάζει το Μωυσή τι θα κάνει ο Θεός, ποιο σχέδιο έχει? Εγώ εδώ δεν είμαι ήσυχα, δεν είμαι καλά, δεν είμαι τακτοποιημένος. Τώρα ο Θεός αν θέλει να κάνει κάτι με το λαό Ισραήλ, ας κάνει. Εμένα, εγώ θυμάμαι τότε που πήγα να τους βοηθήσω, με διώξανε. Με καταγγείλανε και στο Φαραώ για να με θανατώσει. Δεν έχω εγώ σχέση μαζί τους. Και ενώ ολοκληρώνει ο Θεός αυτό που αποτελεί το κομμάτι από το σχέδιό του, στρέφεται στο Μωυσή και του λέει, ότι λέει, ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου τους Υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Γιατί ο Θεός μοιράζεται τα σχέδιά του, αδελφοί? Γιατί μας πληροφορεί για το σχέδιό του? Για να είμαστε παρατηρητές σε αυτό? Όχι. Όταν ο Θεός μοιράζεται το σχέδιο που έχει για τη σωτηρία των ανθρώπων, για τις ενέργειες που μέλει να κάνει πάνω σε αυτή τη γη, όταν το μοιράζεται με το λαό του, με τα παιδιά του, το μοιράζεται για έναν και συγκεκριμένο σκοπό, λόγο, γιατί θα συμμετάσχει σε αυτό που θα κάνει ο Θεός, γιατί ο λαός του θα συμμετάσχει σε αυτό που θα κάνει ο Κύριος. Δεν το μοιράζεται για να έχουμε την πληροφορία, να έχουμε τη γνώση και να λέμε θα κάνει ο Θεός και θα γίνουν αυτά και θα γίνουν τα άλλα και μας μίλησε. Ωραία, καλά τα λες, αλλά να ξέρεις ότι από τη στιγμή που ο Θεός έχει μιλήσει και έχεις ακούσει αυτό το σχέδιο του Θεού, είσαι και εσύ ένα κομμάτι από αυτό το σχέδιο, είσαι ένας από αυτούς που θα εκπληρώσεις αυτό το σχέδιο του Θεού. Και όχι κάποιος ο οποίος έχει απλώς την πληροφορία, έχει απλώς τη γνώση και συνεχίζει να ζει την ήσυχη ζωή του, την τακτοποιημένη. Όχι. Ήρθε η πληροφορία, ήρθε η γνώση για το τι μέλει να κάνει ο Θεός, γιατί θα χρησιμοποιήσει και σένα σε αυτό. Και του Μωυσή το λέει γιατί θα χρησιμοποιήσει το Μωυσή για να κάνει αυτό το έργο. Και ενώ στην αρχή ο Μωυσής θα λέγε τι ωραία, θα ελευθερώσει ο Θεός το λαό, άκουσε την κραυγή του, πολύ ωραίο αυτό. Θα τους πάει και σε τόσο ωραία γη, πάρα πολύ ωραίο. Έλα όμως που Μετά ο Κύριος του λέει, εσύ θα το κάνεις. Εκεί αρχίζει και ζορίζεται ο Μωυσής. Εκεί αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν. Εκεί αρχίζουν και ζυγίζονται μέσα στην καρδιά του Μωυσή όλα αυτά που άκουσε, όλα αυτά που ζει και το μέλλον που αρχίζει μπροστά του να ανακατεύεται, να ανατρέπεται, να κλονίζεται. Το σχέδιο που έχεις για τη ζωή σου και έχω για τη ζωή μου δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο που έχει ο Θεός. Μα να μην κάνω εγώ σχέδια για το μέλλον. Μπορείς να κάνεις, αλλά μην βασίζεσαι ότι αυτά τα σχέδια θα τα εκτελέσεις, θα γίνουν στη ζωή σου. Γιατί το σχέδιο του Θεού μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό. Ειδικά αν το σχέδιο σου έχει μια πορεία τακτοποιημένη και σε τάξη και με ησυχία και όλα να έρχονται την ώρα που εσύ θέλεις, έτσι όπως τα θέλεις, να ξέρουμε αδελφοί ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ανατροπών. Είναι Θεός ο οποίος θέλει ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του, να ζει έντονα τη ζωή αυτή πάνω στη γη και να βιώνει μέσα σε αυτή τη ζωή τις ενέργειες που θα κάνει ο Θεός. Και λέει ο Μωυσής τώρα, και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό, τι είμαι εγώ, δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Αρχίζουν οι αντιρρήσεις. Αρχίζει να αναρωτιέται. Τώρα σε μένα το είπα αυτό. Σε μένα μίλησε ο Θεός. Δεν βλέπει κανέναν άλλον βέβαια. Εμείς μπορεί να βλέπουμε και κάποιους άλλους που είναι γύρω και να λέμε, α, ευτυχώς υπάρχουν άλλοι, οπότε για κάποιον άλλον θα ήταν αυτό. Για κάποιον άλλον μίλησε ο Θεός. Κάποιον άλλον κάλεσε. Δεν ήταν για μένα. Όμως επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται. Και ο άνθρωπος από εκεί που είχε αρχίσει να επαναπάβεται ότι ευτυχώς τη γλίτωσα, δεν ήταν για μένα, ο Θεός έρχεται και το ξαναλέει. Και το ξαναλέει. Και τότε ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να αφιβάλλει. Τότε ψάχνει να βρει δικαιολογίες για να μην μπει σε αυτό που ο Θεός τον έχει καλέσει να κάνει. Λέει, ποιος είμαι εγώ, λέει, που να πάω στο Φαραώ και πώς να τους βγάλω εγώ από τη γη της Αιγύπτου. Και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου και τούτο θέλει είστε εισέ το σημείο ότι εγώ σε απέστειλα. Αφού εξαγάγεις τον λαόν μου εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρεύσει τον Θεόν επί του όρους τούτου. Και ο Θεός έρχεται και το στριμώχνει κι άλλο. Μην έχεις αμφιβολίες, εγώ θα είμαι μαζί σου και σου δίνω και σημείο. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, από αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή του. Όσο και αν προσπαθεί να το αποφύγει, ο Θεός έχει τον τρόπο να μας τριμώξει, να μας βάλει στη γωνία που δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κάνουμε εκείνο που θέλει ο Θεός. Το θέμα είναι πόσο πολύ πρέπει να με στριμώξει ο Κύριος για να κάνω εκείνο που θέλει. Πόσο πολύ πρέπει να με στριμώξει ο Θεός για να αναιρέσω τα σχέδια που είχα εγώ για την ήσυχη, τακτοποιημένη ζωή μου, για να μπω στο σχέδιο του Θεού που θα έχει ανατροπές, θα έχει ένταση, θα έχει ενέργειες του Θεού, θα έχει θλίψεις, θα έχει χαρές, θα έχει δυνατά γεγονότα. Πόσο πρέπει να με στριμώξει ο Θεός για να μπω σε αυτό το σχέδιο. Εδώ ο Κύριος τον Μωυσή το στριμώχνει, τον βάζει στη γωνία για να μην έχει τρόπο να πει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ, στο είπα. Όχι, θα το κάνεις. Και βλέπετε στο Μωυσή είναι με έναν ήπιο τρόπο και του λέει αυτό το σημείο, σε αυτό το όρος τώρα που είσαι εσύ και βλέπεις αυτό το φαινόμενο, σε αυτό το όρος θα έρθει ο λαός μου για να με λατρεύσει και αυτό θα είναι το σημείο. Οπότε Δεν μπορεί ο Μωυσής να ξεφύγει από αυτό το κλείσιμο, αυτό τον περιορισμό στο σχέδιο του Θεού που τον βάζει ο Κύριος. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό: «Ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και είπα προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς, και εκείνοι με ρωτήσωση τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς». Βλέπετε τι δικαιολογίες ψάχνει να βρει ο Μωυσής για να αποφύγει αυτό που του λέει ο Θεός. Τι να τους πω, λέει, όταν θα με ρωτήσουν ποιος το είπε. Καλά, αφού σου είπε πριν. Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Αφού σου το είπε. Γιατί θέλεις άλλα ονόματα? Γιατί θες να πεις ποιο είναι το όνομα του Θεού? Ξέρεις ποιο είναι το όνομα του Θεού? Θεός είναι. Μπορεί να έχει εκατομμύρια ονόματα, εκατομμύρια ιδιότητες. Σημασία έχει ότι είναι ο Θεός. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή: «Εγώ είμαι ον, αυτός που υπάρχει, αυτός που είμαι». Τι άλλο, πώς να σου πει ο Θεός δηλαδή? Και το έχουν πάρει τώρα και κάποιοι και λένε: «Α, είναι το όνομα έτσι, είναι το όνομα αλλιώς. Άμα δεν ξέρεις το όνομα του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς. Άμα δεν ξέρεις να προφέρεις το όνομα του Θεού». Βέβαια οι Εβραίοι, ξέρετε, ότι αποφεύγανε να προφέρουν το όνομα του Θεού, γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί να τους συμβεί κάποιο κακό. Όποιος παίζει με τα ονόματα πέφτει σε παγίδες. Όποιος αποδέχεται τον Θεό όπως είναι, αυτός μπορεί να προχωρήσει μαζί με τον Θεό. Και του λέει: «Εγώ είμαι ον», και είπεν: «Ού το θέλεις η πει προς τους Ιούς Ισραήλ, ον με απέστειλε προς εσάς». Αυτός που υπάρχει με έστειλε. Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωυσήν: «Ού το θέλεις η πει προς τους Ιούς Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς. Τούτο θέλει είστε το όνομά μου εις τον αιώνα, και τούτο το μνημόσυνό μου εις γενεάς γενεών». Είπαγε και σύναξε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, εφάνει εις εμέ λέγον, επεσκέφθην αληθώς εσάς και τα όσα κάμνουσιν εις εσάς εν Αιγύπτο. Και είπα, θέλω σας αναβιβάσει εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων εις την γη των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων, εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Και θέλουσιν υπακούσει εις την φωνή σου, και θέλεις υπάγει και σύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέαν της Αιγύπτου, και θέλετε υπή προς αυτόν Κύριος ο Θεός των Εβραίων συνήντησεν ημάς. Τώρα λοιπόν άφες να υπάγομεν οδόν τριών ημερών εις την έρημον, δια να προσφέρομεν θυσίαν εις Κύριον των Θεών ημών. Εγώ δε εξεύρω ότι δεν θέλει σας αφήσει ο βασιλεύς της Αιγύπτου να υπάγεται ή μη διαχειρός κρατεάς, και εκτείνα στην χείρα μου θέλω πατάξει την Αίγυπτον με πάντα τα θαυμάσια μου τα οποία θέλω κάμει εν μέσω αυτής, και με τα ταύτα θέλει σας εξαποστείλει, και θέλω δώσει χάριν στο λαόν τούτον έμπρος εν των Αιγυπτίων, και όταν αναχωρείτε δεν θέλετε αναχωρήσει κενή, αλλά πάσα γενή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής και παρά της συγκατοίκου αυτής σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα, και θέλετε επιθέσει αυτά επί τους Ιούς σας και επί τα στιγατέρες σας, και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους». Και του λέει και τον τρόπο που θα ενεργήσει ο Μωυσής και πώς θα ενεργήσει ο Θεός και πώς θα αντιδράσει ο Φαραώ, του τα φανερώνει όλα. Και ο Θεός το σχέδιο που έχει και θέλει να ενεργοποιηθούμε σε αυτό, μας έχει πει πώς θα ενεργήσει. Μας φανερώνει τον τρόπο, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρω από μόνος μου τι πρέπει να κάνω. Γιατί ο Κύριος πάντοτε έχει τον τρόπο να μας οδηγεί, να μας κατευθύνει, να δίνει τις οδηγίες Του, γιατί θέλει το σχέδιο Του να γίνει ακριβώς. όχι στο περίπου, μα να πάω με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ στον Φαραώ, να μην πάω μόνος μου. Όχι, με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ θα πας. Μα να πάω στον Φαραώ κατευθείαν, να μην πάω στον πρωθυπουργό που έχει, στους άρχοντες που είναι λίγο πιο κάτω από αυτόν, να τον προετοιμάσουνε. Όχι, κατευθείαν στον Φαραώ θα πας. Μα να του πω ότι θα πάμε τρεις μέρες στην έρημο, να μην του πω δύο μέρες. Όχι, τρεις μέρες θα του πεις. Μα να ζητήσουμε από τους γείτονες να μας δώσουν σκεύη, να μας δώσουν ενδύματα. Αν δεν θέλουνε, όχι, θα ζητήσεις. Γιατί όταν κάνεις ακριβώς και όταν κάνω ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός, εκεί βλέπω και τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή μου. Όταν κάνω ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Αν δεν κάνω ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός, δεν μπορώ να δω τις ενέργειες του Θεού, γιατί δεν εκπληρώνω το σχέδιο του Θεού, αλλά κάτι άλλο. Κάτι που είναι παρεμφερές, κάτι που είναι αντίτυπο. Και ο Θεός θέλει να εκτελούμε ακριβώς το δικό του σχέδιο. Θέλει να βγούμε, όπως και ο Μωυσής, από αυτή την ήσυχη, την ήρεμη, την τακτοποιημένη ζωή, για να βγάλει το λαό του από τη σκλαβιά, από την έρημο. Πρέπει κάποιος να ξεβολευτεί, κάποιοι να βγούνε από την τακτοποίηση και την ηρεμία της ζωής τους και να μπουνε μέσα στο έργο του Θεού, για να μπορέσει ο Θεός να βγάλει το λαό. Άμα ο Μωυσής τελικά δεν υπήκουε στο Θεό και δεν έκανε το σχέδιο του Θεού, ο Θεός κάποιον άλλο τρόπο θα άφησε βέβαια, αλλά το σχέδιο του Θεού είχε μέσα και τον Μωυσή. Είχε μέσα και τον Αρών, είχε μέσα και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, είχε μέσα και τις γυναίκες του Ισραήλ που θα ζητούσανε από τις γειτόνισσες να τους δώσουν σκεύη, να τους δώσουν ενδύματα. Όλους τους έχει μέσα το σχέδιο του Θεού. Όλα τα παιδιά του έχουν μέσα στο σχέδιο του Θεού το ρόλο και την αποστολή τους. Δεν είναι κάποιοι μόνο, όλοι. Μα ο Θεός τώρα θα ασχοληθεί με τη μία τη γυναίκα την Ισραηλίτισσα που θα ζητήσει από τη γειτόνισσα να της δώσει σκεύη. Ναι, ασχολείται και με την πιο μικρή λεπτομέρεια. Και στην πιο μικρή λεπτομέρεια έχει εσένα μέσα και θέλει να την εκτελέσεις αυτή τη λεπτομέρεια του σχεδίου του Θεού, για να δεις όλο το μεγαλείο αυτό που ο Θεός θα κάνει όταν το σχέδιο αυτό εκπληρώνεται στη ζωή σου, αλλά και στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων που είναι γύρω μας, αδελφοί. Ο Μωυσής, παρά τις αντιρρήσεις, παρά τις αμφιβολίες, έφυγε από την ησυχία του. Και ο Θεός έκανε μεγαλεία και θαυμάσια μέσω του Μωυσή. Και τώρα δεν είναι ένας Μωυσής που θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει, τώρα είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να φύγει από την ησυχία, από την τάξη, τακτοποιημένη ζωή, και να ενεργοποιηθεί παίρνοντας το ρόλο μέσα στο σχέδιο που έχει ο Θεός για τη σωτηρία του λαού του. Γιατί ο λαός είναι ακόμα εχμάλωτος, αδελφοί. Και δεν είναι ο λαός του μόνο εμείς που είμαστε εδώ, είναι και άλλα πρόβατα που είναι σε άλλες πείμνες, και ο Κύριος θέλει και αυτά να τα συλλέξει. Μας βοηθήσει λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή του, να δεχθούμε αυτό το οποίο θέλει να κάνουμε μέσα στο έργο του, όποιο κόστος κι αν έχει, γιατί να ξέρουμε ότι εκεί θα γευθούμε τα μεγαλεία του Θεού και την ευλογία του Κυρίου. Γιατί όλα εδώ στη γη κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Κάποια στιγμή θα καταστραφούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να μένουμε προσκολλημένοι σε κάτι που είναι ευτελές και ασήμαντο εδώ στη γη και να μην προσκοληθούμε στα ωραία και τα αιώνια τα οποία ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.